2016. bila je uspešna, bogata i nadasve raznovrsna sportska godina. Ipak obeležile su je pre svega 31. olimpijske igre održane u Rio de Janeiro. Najveći i najvažniji sportski događaj u četvorogodišnjem ciklusu okupio je više od 11.000 sportista iz rekordnih 205 olimpijskih komiteta širom sveta. Oni su se nadmetali u čak 306 različitih disciplina. A prvi put od Sidneja 2000. letnje olimpijske igre održane su na zemljinoj južnoj hemisferi, odnosno u kalendarski zimskim mesecima za taj deo sveta. Ipak, to nije smetalo sportistima sa severne zemljine polulopte da ponovo budu dominantni. Amerikanci su peti put na poslednjih šest igara osvojili najviše medalja, a daleko za njima ostali su drugoplasirani sportisti Velike Britanije, zatim Kine i Rusije, koja je bila četvrta, uprkos velikom broju sportista suspendovanih zbog navodnog doping skandala. Igre su protekle u znaku dvojice vrhunskih atleta, jamajčanskog sprintera Usaina Bolta i američkog plivača Michaela Phelpsa. Bolt je postao prvi atletičar u istoriji koji je osvojio tri zlata u tri discipline i to na tri olimpijade zaredom. Potvrdio je da je munja i da nema dostojnog konkurenta na 100 i 200 metara kao i u štafeti 4x100. Phelps je s druge strane osvojio čak pet zlata i jedno srebro i tako postao najtrofejniji sportista u istoriji olimpijskih igara. Amerikanac je završio karijeru sa čak 28 medalja sa najvećeg sportskog takmičenja, od kojih su 23 zlatnog sjaja. Reprezentativci Srbije su u Riju ostvarili učinak za istoriju. Uprkos lošem početku u prvih nedelju dana, na kraju su osvojili 8 medalja, što je najviše od osamostaljenja države. Zlatom su se okitili rvač Davor Štefanek i neprikosnoveni vaterpolisti. Srebro su kući donijeli košarkaši, odbojkašice, veslači Marko Tomićević i Milenko Zorić, te mlada reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović. Bronzane medalje osvojile su košarkašice i skakačica u dalji Ivana Španović. Upravo ova sjajna atletičarka obeležila je 2016. godinu fantastičnim dostignućima. Španovićeva je postala prvakinja Evrope, zatim vicešampionka sveta u dvorani i pobednica prestižne Dijamantske lige. Povrh svega pomerila je granicu državnog rekorda Srbije u skoku u dalj na 7 metara i 10 centimetara. Istina, bilo je i oni koji su potpuno podbacili na olimpijskim igrama. To se pre svih odnosi na Novaka Đokovića, koji je kao prvi favorit za zlato ispao već na startu od povratnika na teniski teren Juana Martina del Potra. Taj krah u Riju bio je samo potvrda da Novakova forma ide silaznom putanjom, što se videlo i mjesec dana ranije na Wimbledonu, kada je u trećem kolu ispao od Kverija. Ipak, ono što je uradio u prvih šest meseci 2016. ostaće zapisano za sva vremena. Đoković je najpre postao najuspešniji teniser u istoriji Australijan Opena sa 6 titula u Melbourneu, a zatim je po prvi put u karijeri osvojio Roland Garros i zabeležio Grand Slam. Drugim rečima, imao je pehare sa sva 4 najveća svetska turnira u istom trenutku. And Novak Djokovic has achieved his dream, folks. Vanserijsko dostignuće, koje su svetski mediji nazvali Nole Slam, osvojio je pobedom nad Andyjem Murrayem u finalu Roland Garrosa. Međutim, u finišu godine upravo je Britanac preoteo Đoković u prvo mesto na ATP listi i skinuo ga sa trona posle više od 2 godine neprekidne vladavine. Na tom putu Murray osvojio i svoj prvi Wimbledon u karijeri. There it is, Murray's the champion. Svet fudbala u 2016. obeležili su potresi u FIFA i UEFA izazvani korupcijskim skandalom za koji su ceh platili dugogodišnji predsjednici ovih organizacija Sepp Blatter i Michel Platini. Umjesto njih, na čelo svetske i evropske kuće fudbala došli su novi ljudi. Kormilo FIFA preuzeo je bivši Platinijev saradnik Gianni Infantino, a na čelo UEFA došao je Slovenac Aleksandar Čeferin. Infantino je po dolasku na mesto predsjednika FIFA najavio i velike reforme. We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us. Italijan je po imenovanju istakao da će on i njegov tim vratiti dobar imidž i poštovanje svetskoj kući fudbala i poručio da će im ceo svet aplaudirati zbog toga. A na terenu junaci godine bili su fudbaleri Leicestera i fantastični Cristiano Ronaldo. Dok su lisice iz engleske provincije živele na svakidašnju bajku, osvojivši titulu u Premier Ligi ispred takvih moćnika kao što su Chelsea, Manchester City i Arsenal, Ronaldo je podigao sve velike trofeje u ovoj godini. Sa Realom je postao prvak Evrope i sveta, a sa reprezentacijom Portugala osvojio je po prvi put titulu šampiona Evrope. U velikom finalu savladana je Francuska i to golom u 109. minutu koji je postigao Portugalac Eder, napadač koji inače retko trese mreže rivala.
Striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
A na srpskim fudbalskim terenima Crvena zvezda je u 2016. superiorno osvojila 27. titulu šampiona, ali je na evropskoj sceni ostala kratkih rukava. Rano su eliminisani Partizan, Čukarički i Vojvodina, pa je srpski fudbal, po običaju možemo reći, doživeo novi težak udarac. Sa druge strane, Srbiji je na reprezentativnom planu konačno svanulo. Za selektora je postavljen autoritativni stručnjak Slavoljub Muslin i državni tim je sa njim na dobrom putu da se plasira na svetski kup 2018. u Rusiji. Ipak najviše radosti navijačima Srbije doneli su vaterpolisti. Oni su 2016. osvojili sve što se moglo osvojiti i postali prva reprezentacija koja u istom momentu ima u vlasništvu sve trofeje sa međunarodnih takmičenja. Posle takve velike godine odluku o povlačenju iz državnog tima doneli su najtrofejniji igrači reprezentacije, kapiten Živko Gocić i njegov kum Slobodan Nikić. 2016. pamtit će se i po prvoj, ali i posljednjoj tituli Nika Rosberga u Formuli 1. Nemac je ponovio podvig svog oca Kekea od pre 30 godina, a onda šokirao svet odlukom da se povlači iz najbržeg cirkusa. A tokom godine za nama, nažalost zauvek, napustili su nas neki veliki asovi. Najveći među njima je bokserska legenda Cassius Clay, alias Muhammad Ali. Ali je preminuo posle 3 decenije teške borbe sa Parkinsonovom bolešću. On će večno ostati upamćen kao najbolji bokser svih vremena i jedan od najvećih sportista sveta u 20. veku.